4. Կրկին ուղղիչ տամպետը, նոր արհեստանոցների հիմնադրությունը, Բենժամենի մազերը և լազգու կարծիքը կանանց մասին։ Երբ մտա պետի առանձնասենյակը, այդտեղ արդեն նստած էր տեխնիկ Նիկոլայևը, որի գլխարկից ես ենթադրեցի, որ դա հենց այդ անձնավորությունը պետք է լինի։ Կալանավոր էր, դատված վատնումի համար։ Գնում էր դրսի աշխատանքի և շատ քիչ էր երևում ուղիչ տանը։ Թե ինչպես էր տեղի ունեցել նրա վատնումը, ես այնպես էլ չիմացա։ Սակայն ուղիչ տուն ընկնելուց հետո նա բավականին աշխատել էր այդ տան համար և այժմ պատրաստել էր ուղիչ տան բակում կառուցվելիք նոր արհեստանոցների հատակագիծը, որը և բաց արեց նա, ու մենք սկսեցինք նայել։ Դա կապտավուն, կարծես մի փոքր յուղոտ, հատկապես այդ նպատակի համար գործածվող մագաղաթանման մի թուղթ էր, որի վրա նկարված էր արհեստանոցների հատակագիծը և ֆասադը։ Սև մելանով գծած կողքի երկարավուն քառանկյունին էր, յուրաքանչյուրի մեջ երկու պատուհան և մի դուռ, ու այդ ամենի վերևը բարակ ժապավենի նման կտուրը։ Հարկավոր էր տեսնել ուղիչ տամպետի աչքերը այն վարկյանին, երբ Նիկոլայևը բաց արեց այդ կապույտ մագաղաթը և տվեց նրան նայելու։ Ես շատ եմ տեսել մարդկանց նրանց ուրախության ու տխրության պահերին, բայց նման անմիջական, լիաթոք, համարյա մանկական ուրախություն, որ փրվում է մարդու ամբողջ դեմքի վրա, ես տեսնում էի առաջին անգամ։ «Տեսեք է», բացականչեց ուղիչ տամպետը, մատը դնելով ապագա արհեստանոցների կտուրին։ «Ես մեր արհեստանոցներն են լինելու. պատկերք է, կատարյալ պատկերք», անսպասելի կերպով լրջացրեց դեմքը և ավելացրեց. «Մինչև ձմեռ միտք ունեմ վերջացնելու», ու զանգը տվեց հանկարծ կանչեց քարտուղարին. «Կանչիր անմիջապես Բենիկին»։ Ու մինչ այդ ինձ համար հանելուկային Բենիկի գալը, մերթ ինձ, մերթ Նիկոլայևին նայելով, նա ցույց էր տալիս կապտավուն թղթի վրայի սև քառանկյունիները և հիացած կրկնում. «Մեր արհեստանոցներն են լինելու է»։ Ապա բռնեց իմ ձեռքը, կարծես ես հակաճառում էի նրան, և բացականչեց. «Ոչ մի կալանավոր չպիտի անգործ մնա, հասկանում եք, ոչ մի կալանավոր. մաքուր, լույս, մեծ արհեստանոցներ. Իսկ հետո մեքենայացում ենք մտցնելու, բաս, մեքենաներ ենք գնելու, միայն թե չխանգարեն»։ «Ով կարող է խանգարել»։ «Ով գիտե», ասաց նա կամացուկ, և նրա դեմքի բաց ժպիտը անմիջապես փոխվեց խստագույն լրջության։ Առհասարակ զարմանալի բնավորություն ուներ այդ մարդը։ Կատարելագույն դերասանի նման նա կարողանում էր տիրապետել իր դեմքի մկաններին։ Լիաթոք ծիծաղի ժամանակ կարող էր հանկարծ միակնթարթում լրջանալ, և այս փոփոխությունը նրա դեմքի վրա երբեմն կատարվում էր այնքան անակնկալ, որ մարդ մնում էր շվարած։ «Ես ուզում էի ինչ-որ բան հարցնել», բայց այդ վարկյանին դուռը բացվեց և ներս մտավ Բենիկը։ Դա մի 23-ից 24 տարեկան կալանավոր էր, նախկին խորհրդային ծառայող, որ վատնումի համար դատապարտված է եղել պատժի առավելագույն չափին, գնդակահարության։ Բայց կենդ գործ կոմներում է շնորհել, փոխելով գնդակահարությունը տասնամյա կալանքի։ «Ես նրան դեռ դրսից գիտեի, և ինձ հայտնի էր, թե իրերի ինչ դժբախտ բերումով էր նա հասել վատնումի թեք ճանապարհին»։ Սրտագին բարևեցի նրան, որից հետո ուղիչ տամպետը բացականչեց. «Բենիկ, հավաքիր բանվորներիդ, և այսօրվանից սկսենք ներսի պատերի համար հողեաղյուսներ պատրաստել»։ «Արհեստանոցները սկսում ենք»։ «Էլ ձեկ ձգելու ոչ մի կարիք չկա, պլանը պատրաստ է, մնում է գործի անցնել»։ «Լավ», լայն ժպտաց Բենիկը։ «Ինչքան է հարկավոր»։ «7-8000 հատ»։ «Բանվորներիդ ասա, թե փողը կստանան, թե աշխատանքային օրերը կհաշվենք»։ «Սկսեք, քանի անձրևները չեն սկսվել»։ «Բա հիմքը գցելը»,» հարցրեց Բենիկը, որ ինչպես երևում էր տեղյակ էր աշխատանքներին։ «Երբ ենք հիմքը գցում»։ «Վաղը, մյուս օրը հիմքը կգցենք»։ «Մինչև այդ ցուցակագրիր բոլոր որմնադիր վարպետ կալանավորներին»։ «Կան»։ «Խիչը կան»։ «Հրեն մեկը համոն»։ «Որ համոն»։ թիթեղը գործը։ Ինչ գործ ասես ձեռիցը կգա։ Էլ? Էլ կա։ Ամենքին էլ կցուցակագրեմ։ Մենակ դու շտապի, քանի թեզա, հիմքը գցենք։ Մաղարիչը քեզանից։ Թխի գա։ Եվ ուղիչ տան պետ ու կալանավոր ձերքերը իրար խփեցին հանուն այն ապագա արհեստանոցների, որոնց հատակագիծը նկարել էր մի այլ կալանավոր, Նիկոլայևը։ «Դե հիմա գնանք վերջնականապես տեղը որոշելու»։ Ասաց պետը և վեր կացավ տեղից ձեռին Նիկոլայևի հատակագիծը։ Ես, նա, Բենիկը և Նիկոլայևը դուրս եկան գրասենյակից և մտանք հիվանդանոցի բակը։ Հիվանդանոցից դեպի ձախ մինչև պատը ընկած էր մի ընդարձակ բաց տարածություն։ Ուղիչ տամպետը ցույց տվեց այդ տարածությունը։ «Ուզում ենք կամ էստեղ շինենք, կամ քրեական կորպուսի բակում»։ Իմ կարծիքով էստեղ ավելի հարմար է, քանի որ անգործ կալանավորները էստեղ չեն խանգարի, իսկ ենտեղ կխանգարեն։ Գնացինք և քրեական կորպուսի բակը։ Ընդհանուրի կարծիքն այն էր, որ ավելի հարմար է հիվանդանոցի բակում։ Այդպես էլ որոշվեց, և ուղիչ տամպետը մի անգամ ևս հրահանգելով Բենիկին, որպեսզի նա անմիջապես անցնի վարպետների և աշխատավորների ցուցակագրությանը, թողեց մեզ այդտեղ և ինքը գնաց գրասենյակ ընթացիկ գործերով զբաղվելու։ Նրա հետևից իր նախագիծը ձեռին գնաց և Նիկոլայևը։ Ես և Բենիկը, որին ես չգիտեմ ինչու հենց առաջին անգամից սկսեցի Բենժամեն անվանել, մնացինք մենակ։ «Դե, ո՞նց ես Բենժամեն, պատմիր տեսնենք»։ «Ո՞նց եղավ, ո՞նց մահվան դատապարտվեցիր և ո՞նց իմացար ներման լուրը»։ «Էհ, ինչ պատմեմ»։ Ասաց նա մի կողմ նայելով և կարծես բնազդաբար հանեց գլխարկը։ «Նայեցի, այդ 24 տարեկան երիտասարդի մազերը տեղ-տեղ սպիտակել էին, ինչպես 50 տարեկանի մազեր»։ Ապա նա պատմեց իր 7-օրյա սպասումի պատմությունը։ Եվ դա, այդ պատմությունը, տխուր էր, ինչպես տխուր էին այդ վարկյանին իրա, Բենժամենի աչքերը։ Մահվան դատավճռից հետո 7 օր նա սպասել էր իմ մեկուսացման սենյակի դիմացը գտնվող մի այլ մեկուսացման սենյակում։ Եվ այնքան էր ընտելացել այն մտքին, որ իրեն ահա-ահա տանելու են գնդակահարելու։ Այնքան էր ընտելացել, որ երբ եկել ու հայտնել են նրան, որ պատժի առավելագույն չափը փոխարինված է 10 տարվա կալանքով, նա, երևակայում եք, տխրել էր, կամ ինչպես ինքն էր ասում, տխրվել։ «Ես մեռնեմ, տխրվեցի», ասում էր Բենժամենը միշտ մի կողմ նայելով, խուսափելով իմ հայացքից։ «Հենչապ տխրվեցի, որ էլ ասելու չի»։ Եվ երբ մի վարկյան ես բռնեցի նրա ձեռքը, նրա աչքերում իրոք որ տխրություն կար։ Մահ տեսած աչքերի մշուշոտ տխրություն։ «Խեղճ Բենժամեն»։ Մինչ այդպես քրեական կորպուսի բակում կանգնած Բենժամենը պատմում էր ինձ իր տխուր պատմությունը, ես ուշի-ուշով նայում էի բակում անցնող դարձող կալանավորներին։ Պատկերը կրկին նույնն էր, ինչ որ իմ առաջին այցելության ժամանակ։ Կալանավորների մեծ մասը գյուղացիներ էին, ապա լյումպեններ, և ապա, ինչպես ասում էին կալանավորները, ինտելիգենտներ։ Այս վերջինները թվով ամենից քիչն էին, կային և մի երկու նախկին զինվորականներ։ Նորից, ինչպես և առաջին այցելությանս ժամանակ, բոլորն անխտիր անցնելիս նայում էին ինձ, կարծես զննում էին ինձ աչքերով, հայացքներով փորձում։ Այնինչ Բենժամենին նայում էին ընտանեվարի ժպիտով։ Մեկ-մեկ որևէ միջանկյալ խոսք էին ասում, կամ ընկերաբար խփում նրա ուսին և աչքով անում։ Մի հանգամանք, որ այնքան էլ չէր կարող ինձ անտարբեր թողնել։ «Երևի ինձ են հեգնում որպես նորեկի»՝ մտածում էի ես և ինձ մի փոքր նվաստացած զգում Բենժամենի առջև։ Ամեն տեղ ընդհանրապես կասկածոտ է լինում նորեկի հոգեբանությունը։ Սակայն կալանավորների աշխարհում այդ կասկածոտությունը հասնում է գերազանց չափերի և ստանում մի ուրույն, աննկարագրելի բնույթ։ Այստեղ դա ոչ միայն կասկածոտություն է, այլև բնազդական զգացմունք, որ այս փակված մարդկանց անհրապույր աշխարհը դժկամ ու անսիրալիր է ընդունում յուրաքանչյուր նորեկի, թաքուն, տարերային թշնամանքով ու նսեմացնող հեգնանքով։ Թվում է, թե հակառակը պետք է լիներ։ Գալիս է այսպես թե այնպես մի բախտակից, մի դժբախտության ընկեր, որին նույն դառը բախտն է վիճակված, ինչ որ իրենց։ Կյանքի բոլոր այլ պայմաններում նորեկ բախտակիցը ընդունվում է, եթե ոչ լիակատար հարգանքով, գոնե ոչ համառ տարերային դժկամությամբ ու թշնամանքով։ Այդպես չէ, սակայն, կալանավորների աշխարհում։ Ես միանգամայն համոզված կարող եմ ասել, հետագայում ես բազմիցս առիթներ ունեցա այս բանում միանգամայն համոզվելու, որ մարդկային ոչ մի այլ հասարակություն, ոչ մի այլ կոլեկտիվ այնքան անվստահությամբ ու տարերային թշնամանքով չի ընդունում իր մեջ որևէ նորեկի, որքան կալանավորների աշխարհը։ Յուրաքանչյուր նորեկ կալանավորների կողմից ամենից առաջ արժանանում է ծաղրի ու հեգնանքի, և ես կասեի ոխակալ հեգնանքի։ Կարծես այդ հեգնանքն ու ծաղրը ասում են նորեկին. «Հը, ի՞նչ է իր կարծում, մեզանից լավ ես, էսպես տեղ չես ընկնի»։ Քանիցս ես ներկա եմ եղել, երբ կամերա է մտել որևէ նորեկ, համարյա միշտ ընդունել են նրան խայթող, ոչնչացնող, հրող քրքիջով։ Իհարկե ես սա ասում եմ ընդհանուր առումով։ Պատահում են և կալանավորներ, որ սկզբից և եթարգանք են ներշնչում դեպի իրենք, սակայն այսպիսիները բացառություն են կազմում։ Շատերի վերաբերմամբ հեգնանքը կամ ծաղրը իհարկե չի կարող այնպիսի բացարձակ բնույթ կրել, ինչպես ասացինք վերևը։ Սակայն այս կամ այն ձևով կալանավորների այդ վերաբերմունքը գտնում էր իր արտահայտությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դժկամ անվստահության, սա արդեն ընդհանուր օրենք է, որ իմ կարծիքով չի վերցնում և ոչ մի բացառություն։ Դեռ նոր էր ինձ համար այդ շրջապատը, և դեռ անծանոթ էին ինձ մարդիկ, և նրանք, ում ես հետագայում ճանաչեցի ու ընտելացա, և անգամ սիրեցի շատերին, որպես հասարակ մարդկանց ու լավ ընկերների։ Սկզբում ընդունում էին ինձ զսպված, փակ անվստահությամբ, որը թեկուզ ամեն կերպ աշխատում էին թաքցնել, բայց երևում էր ամեն ինչից, անգամ նրան ժպտալու ու նայելու եղանակից։ Ինձ հետ համեմատած արդեն բավականին ստաժավոր կալանավոր էր Բենժամենը։ Համարյա բոլորին ճանաչելուց բացի, գիտեր նաև, թե որը ինչ գործով է դատված։ Ուստի սկզբից և հետ ես որոշեցի օգտվել նրանից, իբրև չիչերոնեից, և ստանալ ինձ այնքան հետաքրքրող այդ մարդկանց մասին սկզբնական թռուցիկ տեղեկություններ։ Հիշում եմ, հենց որ անցնում էր մեկը, ես նախ մտքիս մեջ, ըստ նրա արտաքինի կամ դեմքի արտահայտության, փորձում էի որոշել նրա հանցագործության տեսակը։ Եվ ապա հարցնում էի Բենժամենին, և միշտ սխալվում էի ու չարաչար սխալվում։ Եվ միայն այդտեղ ես հասկացա, որ մարդկային դեմքը շատ անհույսայելի է, մարդկային բնավորությունը և ներքին աշխարհը ճանաչելու համար։ Մանավանդ այդ աշխարհում, ուր կան հոգեբանական զարմանալի օրենքներ, տարօրինակ օրենքներ։ Օրինակ առաջին հերթին հենց այն զարմանալի օրենքը, որի մասին ես արդեն հիշատակել եմ նախորդ գլխում։ Համարյա միշտ ամենածանր սպանություններ կատարած մարդիկ դուրս էին գալիս նրանք, որոնց դեմքի վրա կարելի էր կարդալ միմիայն ամենասուրբ ամեղություն։ Նայում ես ըստ արտաքինի, դեմքով ու խոսելաձևով, խեղճ, անմեղ, անշարմ մարդու տպավորություն է թողնում։ Հարցնում ես, ինչի համար է բռնված։ Սպանության, սպանել է ու թալանել։ Նրանցից շատ-շատերը նույնիսկ քաշվում էին մարդու հետ խոսելիս։ Հետագայում ես տեսա մեկին, որը 3 սպանություն էր կատարել։ Սպանություններից հետո միանգամայն անվրդով կերպով եկել էր ու լվացել բուլվարում իր արյունոտ ձեռքերը։ Բայց ինձ հետ խոսելիս կարմրում էր, ինչպես ամոթխած աղջիկ։ Մենք Բենժամենի հետ կանգնած զրույց էինք անում կալանավորների մասին, երբ մեզ մոտեցավ 30-ին մոտիկ, սև սատինե շապիկ հագած, մի չհասակ, վտիտ, գյուղական դեմքով, բայց կարտուզ դրած մի կալանավոր։ «Կալիդորներ լավ հիստկեցինք, մնաց հայատ», ասաց նա Բենժամենին և ժպտաց։ «Ծանոթացիր», ներկայացրեց նրան Բենժամենը, «մեր լազգին է, սանիտարական սեկցիայի նախագահի օգնականը»։ Ես սեղմեցի լազգու ձեռքը, և նրա դեմքը բավականությունից վարդի տեսք ընդունեց։ «Ինչու համար ես բռնված»։ «Էջ, չնչին բանի»։ ոնց թե չնչին բանի։ Բյա ինչ, մեկ ընկա խամար, պորնիկ կնկա խամար։ Ինչ արիր որ։ Հեչ, գլուխը կտրի դրի ոտքերու արանք, հարպացի, բռնին բերին։ Բա դա հեչ է, որ ասում ես հեչ։ Բյա ինչ, կնիկն ինչ ա, կնկա համար բռնեն, թալեն ուղիչ տուն։ Աշխարհ քենքան կնիկ կա, շնից շատ։ Ուղիղ երեսից նայելով, երեխայի նման լայն ժպտաց լազգին և վազեց կորպուսը մակրության հետևելու։ Նայեցի բենժամենին, նա էլ էր ժպտում երեխայի նման։ Խոսք չգտա ասելու։ Սակայն հետագայում, երբ ավելի մոտիկից ճանաչեցի նրանց, և սկսեցի ավելի խոր թափանցել նրանց հոգեկան պրիմիտիվ աշխարհը, ես հասկացա, որ այդ տարօրինակ աշխարհում մարդկային լեզուն նույնքան խափուսիկ է, որքան և դեմքը։ Նրանցից շատ շատերը շատ ավելի լավ ու մարդկային մարդիկ էին, քան իրենք ցույց էին տալիս, հերոս երևալու այն պրիմիտիվ հասկացողությամբ, որ ունեին նրանցից շատերը։ Գուցեև այդ հերոսությամբ նրանք ուզում էին ծածկել հանցանքի ու ամոթի այն ներքին բնազդական զգացմունքը, որ հատուկ է բոլոր մարդկանց անխտիր։ Բայց բոլորն անխտիր, հայտնի չէ, թե ինչու աշխատում են թաքցնել թե իրենցից և թե ուրիշներից։ Հանցագործների այս յուրօրինակ գծի վրա առաջին անգամ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ուշադրություն է դարձրել Ֆյոդոր Միխայլովիչ Դոստոևսկին։ Համենայն դեպս ես ինքս այս բանում ավելի քան համոզվեցի, երբ բավականին ծանոթացա ինչպես նույն այդ լազգու, այնպես էլ շատ նմանների հետ։ Հիշում ես, լազգի, ինչպես մեր այն երկար գիշերներին դու հիրգուն կուգա և նագան էիր երգում, և պատմում էիր ձեր գյուղի հարսանիքների, դաշտային աշխատանքների, չարի ու բարու մասին։ Եվ քո դեմքն այդ հրաշալի պահերին գունատվում էր ու հոգևոր տեսք ընդունում, ինչպես ոգևորված արտիստի դեմք։ Վայ, վայ, նագանս, հիմ օգնականս, յոթ կրականս, հիմ պախապանս, վայ, վայ, նագան ջան, վույ, վույ, նագան ջան։ Ես քեզ չեմ մոռանալ, ազգի։